ten Západ na nás nečaká. Snažíme sa ho dobiehať, no tak nikde inde sa to dobiehať nedá ako na Západe a potom sa vrácať naspäť, inkorporovať tie techniky a skúsenosti a vedomosti zo západných krajín ako nás.
V dnešnej epizóde som sa rozprával s Branislavom Galisom, maxilofaciálnym chirurgom z Bratislavskej univerznej nemocnici v Ružinove a rozprávali sme sa o tom, čo jeho na tej maxilofaciálnej chirurgii tak berie, čo je tá krása pre ňoho, ako vníma študentov a tiež rozprával o jeho stáži v Číne, ako v Číne sa robí trošku iná medicína, ako je tá maxilofaciálna chirurgia tam vyzerá, ako tam vyzerá tá hierarchia, ako tam vyzerá nejaké GDPR, surveillance. No a na záver spomínal aj jeho prácu ako forenzného experta, takže nech sa páči, toto už je náš rozhovor s maxilofaciálnym chirurgom Braňom Galisom. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ty si študoval zuby alebo všeobecné lekárstvo? Ako si to mal ty?
Áno, ja som nastúpil na zubné lekárstvo. Prehovoril ma na to môj spolužiak zo strednej školy, ktorý v predposlednom ročníku na strednej mi povedal: Braňo, máš obidvoch rodičov zubárov, tak by si mal ísť na zubárinu aj ty. Zhodou okolností mi to povedal na webdesignovom kurze, pretože ja som dovtedy si vždy myslel, že budem iba programovať. Takže skončil som zubné lekárstvo v 2010. na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského.
Hej, som sa pýtal, lebo často maxilofaciálni chirurgovia sú tak nejako na pomedzi tej zubariny a všeobecného lekárstva. Niektorí teda majú vyštudované obidve školy, niekedy jednu, niektorí druhú. No ale tak ty máš ešte aj nejaký background v IT, hej?
Taký malý, ale v posledných rokoch sa tomu vraciam iba v takými útržkami. Skôr sú to také nápady, čo sa týkajú nejakých aplikácií, ale najčastejšie sa k tomu dostanem pri programovaní makier v Exceli. Úplne také najjednoduchšie basic veci.
Keď robíš nejakú štatistiku alebo...
Áno, najčastejšie pri spracovaní dát z hospitalizácií. To tak vychádza uľahčiť si robotu, aby som nemusel sa v tom prehrabovať celé hodiny, lebo často býva ten súbor tých dát celkom značný.
Uh-huh. A čo si robil, aké aplikácie, alebo čo ťa tak napadá, že tým, že máš ten background, tak asi vieš rovno aplikovať nejaké nápady, nejaké zlepšenie v nemocnici alebo pre pacientov, alebo ak si to má predstavovať?
Toto sa čisto týkalo iba pre potreby štatistiky a zjednodušenia s dátovými súbormi. Keď my sme začínali ešte, tak to bol starý známy Pascal a to programovanie v C-čku. A potom bolo Delphi, čo sme mali, a tam som už asi aj skončil a ďalej som už ja nešiel. To už teraz sú tie nástroje developerské už úplne inde. To je strašný archaizmus ešte to.
Čo, neľutuješ, že si nepokračoval v tej IT ceste, ale išiel si na zubarinu?
Keby som sa mal venovať klasické zubarine, tak asi ľutujem, ale našťastie sa venujem maxilofaciálnej chirurgii, ktorá ponúka trošku iný pohľad na to, a neľutujem. Neľutujem a vrátim sa s tým naspäť občas práve takýmito drobnosťami technickými.
Hej. A ja ešte keď som bol na škole, tak som dosť dúmal nad tým byť maxilofaciálnym chirurgom. Strašne ma to nejako ťahalo. Vtedy som ešte chcel akože pracovať niekde v Nemecku, ale tam bolo treba dve školy, tak som bol taký, že to by bolo asi dosť veľa študovania. Ale strašne ma fascinovala, vieš, tá trauma maxilofaciálna, aj nejaká onkologická liečba, aj tá estetika, celé tie obrovské posuny, čo sa dajú robiť aj kvôli nejaké ortognatnej časti. Čo je pre teba v tom tá krása? Čo ťa na tom baví?
Že človek zostáva stále v kontakte s medicínou.
Aha.
Je to obor, ktorý dáva v rámci zubného lekárstva možnosť podstúpiť nejaké výzvy, ako či už hovoríš ohľadom zlepšenia kvality života pacientov pri ortognatných operáciách a posúvať a tá estetická stránka, ktorej sa ja moc veľmi nevenujem, ale potom je tá traumatológia, ktorá vracia späť ľudí ako funkčných po tých úrazoch, alebo je to onkológia, ktorej sa venujem ja s môjim šéfom, docentom Cakom, a tá zasa vracia, alebo je snahou vrátiť ľudí naspäť do života.
Mm-hmm. Tu sa teda bavíme najmä o tej onkoliečbe, hej, že robíte nejaké relatívne asi veľké zákroky v rámci tváre a robíte tam nejaké náhrady alebo nejaké rekonštrukcie, ako to vyzerá, možno trošku by si to mohol priblížiť?
Áno, u nás za posledných 8 rokov sme dobiehali 8-10 rokov, v 2012 sme dobiehali svet, dobiehali sme niektoré kliniky na Slovensku, čo sa týkalo tej onkológii. Sú to najmä rekonštrukčné a mikrovaskulárne rekonštrukčné operácie pri onkologických ochoreniach. Sú tam možnosti ablačnej chirurgie, ktorá je neporovnateľná vzhľadom na minulosť, keďže pri tých nádorových ochoreniach treba zachovať nejaký zdravý lém a urobí sa tam obrovský zásah, niekedy až mutilizačný, a teraz ten človek, prečo nenecháme ho tak deformovaného a zničeného fungovať, aj keď zdravého, tak dopad na tú kvalitu života je hlavne tá rekonštrukcia tými mikrovaskulárnymi voľnými lalokmi a následne ešte možno nejaké ďalšie rehabilitácie, ktoré sú, či už je to pomocou implantátov alebo ďalšie korekčné operácie, ktoré môžem potom nasledovať. Takže to je to, čomu sa venujem. Ja s mojimi kolegami, teda celý tým, to je ľudí.
Jasné, čiže ty viac riešiš tých onkopacientov, asi menej tú traumatológiu, alebo to je tak nejak ruka v ruke, že?
U nás tým, že Rúžinov je v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, kde alebo základnej sieti poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, takže tá trauma, to je taký každodenný chlebík a je to taký puzzle, s ktorým začínajú všetci, aj mladí nastupujúci lekári, a musia zvládať tú problematiku tej traumatológie, pretože sa musia vedieť k tomu postaviť už včasne v svojom pôsobení u nás na klinike.
Mhm. Ja si pamätám ešte z Indonézie, ja som to bol na stáži na plastickej chirurgii a tam sa robilo strašne veľa maxfac a úplne, že štandardné boli proste zlomeniny v oblasti tváre, že asi, že hoci kde, pretože strašne veľa ľudí jazdilo na motorkách bez prilby plus nejaké nákladiaky, že zabrzdil pre tebou nákladiak a rovno si akože tvárou ho tam oblapil, a toto bolo akože jedného pacienta denne sme mali takéhoto. Takže to boli také najčastejšie veci a potom samozrejme ako nejaké popáleniny a tak v rámci plastiky, ale čo je na Slovensku taký ten štandardný úraz, ktorý máte na maxilofaciálnej chirurgii?
Môžeme to rozdeliť na skelet strednej etaže tváre a dolnej etaže. A tá dokopy približne u nás je tých okolo 100 sánok, tá dolná etaž 100 zlomených sánok ročne. Tá stredná etáž je o niečo viac, tam je to približne okolo tých 180 za rok, čiže približne, jak si povedal, ten jeden úraz denne, to prípada aj u nás v Rúžinove, aj keď teraz počas covidu, ako keby ľudia si dávali na seba viac pozor, alebo skôr to vychádza asi z toho, že neboli tak aktívni.
Neboli na nejakej diskotéke, nedostali podržke, hej?
No, nedalo sa kde oslavovať výplatu. To je také krásne, že po tom 10. tých ľudí vždy príbudne po tej výplate, ale to sú neúplne overené čísla, to je skôr taká empíria. Klasická zlomenina sánky sú to dvojité jednoduché zlomeniny sánky, najčastejšie, a potom najčastejšie zo strednej etaže je zlomenina zygomaticomaxilárneho komplexu. To sú úplne dve top diagnózy, čo sa týka zlomenín.
A teda ten pôvod tých zlomenín, že čo sú tie dôvody týchto úrazov, alebo teda tá mechanika?
No, mení sa to od pohlavia a mení sa to aj od ročného obdobia. Ten zygomaticko-maxilárny komplex u mužov najčastejšie vychádza z interpersonálneho násilia. U žien sú to pády. Do akej miery tam funguje ten pocit hanby, alebo čo to...
Pády v domácnosti na pesť muža? Alebo ako...
My to moc nezistujeme. Je to asi nepríjemné pre tie ženy, ale... Sú tam niekto, máme aj také prípady, ktoré si opakovane užijú tú hospitalizáciu. A tie sánky bývajú jednak aj po násilných stretoch, ale tam už je častejšie aj nejaký šport. Tam bicykel a teraz sú veľmi populárne kolobežky. Kolobežka je úplne ideálny prípad, kolobežka v piatok v noci, v sobotu ráno niekto si ide po Bratislave a uvidí tam tie odparkované zelené kolobežky s dvomi promile. Tá musí byť moja, odvezie ma domov a neodvezie. Takže to sú také najčastejšie teraz.
Jasné, no to už tu myslím, že niekto v tomto podcaste hovoril a to bolo tiež nejakou traumatológiou alebo s čímto, že veľmi, veľmi často sa všetko láme na tých kolobežkách. Celkom logicky, je to úplne nestabilné, nemáš prilbu a pýta si to úraz.
A to promile, opitému sa nič nestane a na kolobežke sa dá vymyslieť hocičo. Tie obrovníky tiež nestojá za veľa v Bratislave, takže a je to taká kombinácia, ktorá si pýta návštevu nemocnice.
No a jak sme na tom teda v tej maxilofaciálnej chirurgii v porovnaní so svetom, si hovoril, že 2012 ste dobiehali. Teraz sme koľko rokov pozadu alebo popredu?
Asi sa to bude líšiť. No, Slovensko je taká pekná krajina v tom, že vieme z údajov zistiť veľmi málo. Neviem, však Národný onkologický register tu viac menej ani nefunguje, respektíve s obrovským oneskorením. A čo sa týka ukazovateľa štatistík, kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti aj v rámci maxilofaciálnej chirurgie, nie je na tom asi o nič lepšie. Myslím si, že naše pracovisko v Banskej Bystrici sa dotýkajú v rámci onkológie tých svetových, no, nazývam to, že bazál, ja neviem presne úplne, ako je to v Bystrici, ale viem, že majú ten rekonštrukčný program tiež etablovaný. A myslím si, že v rámci traumatológie na našom pracovisku sú podmienky porovnateľne aj so západom. Sme na tom lepšie ako pred tými 10 rokmi.
Jasné, takže blížime sa k tým svetovým nejakým štandardom, hej?
Či sa blížime, je ťažko povedať, pretože on museli by na nás čakať a ten západ na nás nečaká. Snažíme sa ho dobiehať. No, tak nikde inde sa to dobiehať nedá ako na západe a potom sa vrácať naspäť a inkorporovať tie techniky a skúsenosti a vedomosti zo západných krajín aj u nás. Paradoxne, nehovoríme aj o západe, lebo pred začiatkom covidu, teda 2 roky dozadu som bol v Číne a v niektorých veciach tá Čína je určite pred nami.
Si bol na nejakom kongrese, či na stáži, alebo?
Na stáži v takej univerzitnej nemocnici. Bolo to veľmi prínosné, hlavne z toho hľadiska, že ten prísun tých pacientov v tej Číne, to je neuveriteľné. V rámci tej nemocnice nemali finančné, tak alebo skoro nemali žiadne finančné obmedzenie, čo sa týka technického vybavenia. Určite my tu nemáme také vybavenie, ako mali oni možnosti. Napríklad na operačných sálach, ale ten komfort, čo sa týka zasa tej lôžkovej časti, to bolo horšie ako u nás. A teda to už je čo povedať.
Mm-hmm. Ešte nejaké takéto veci si všimol v tej Číne, že nejaké rozdiely a ten spôsob práce, ale myslím, že nemá veľa ľudí skúsenosť Číny, že chodí sa kadetade na stáže, ale predsa len toto je ešte možno nejaké v Hongkongu alebo na Tajván, ale vyslovene, že do kontinentálnej Číny.
My tým, že poznali sme a mali sme skúsenosti s Anglickom, z rôznych častí, v Nemeckom, mali sme skúsenosti s Amerikou a chceli sme sa pozrieť s kolegom na miesta, kde je obrovské množstvo pacientov pri tých rekonštrukčných operáciách, ako to tam zvládajú. Tam sú 30, tí doktori, ktorí boli, sú to obrovské týmy, tá hierarchia je tam veľmi citeľná, ten doktor je tam považovaný tou spoločnosťou za naozaj vysoko postaveného človeka, tomu zodpovedajú aj ich príjmy, a teda aj akceptácia to spoločnosťou, čo sa týka pacientov. Zvláštne tam bolo to, že tí ľudia sú vysielaní do Ameriky často čínskou vládou, aby si tam urobili doktoráty v rámci dokonca svojej čínskej komunity. Sa nám stalo, že doktor, ktorý nás mal na zodpovednosti, sa vrátil akurát z nejakého amerického štátu, si to teraz presne nepoviem, či z Bostonu alebo odkiaľ, kde pracoval, robil si doktorát a nevedel skoro vôbec po anglicky. A to preto, lebo sa tam dostal do svojho čínskeho týmu, kde pracoval na nejakom probléme, urobil si doktorát, vrátil sa naspäť. A boli tí ľudia už potom v 30-tých do 40 rokov boli brutálne vyoperovaní, to bolo neuveriteľné na tých počtoch ľudí, ktoré boli, tak ja neviem, my čo urobíme, možno jednu, dve operácie týždenne, čo sa týka rekonštrukcií, dve operácie, to je, keď naozaj je skvelý čas na to a podmienky, a oni tam robili denne, možno dve, tri, takže to sa nedá porovnať.
Čo si teda odtiaľ tak zobral?
Ten postoj tých doktorov, ktorý bol v rámci toho operačného zákroku, že z toho sebavedomia, že čo si môžu dovoliť s tými tkanivami, ako rýchlo sa to dá spraviť, ako sa to rýchlo dá zariadiť. Bola tam taká zaujímavá časť, že my čo robíme 3D plánované rekonštrukcie pri odbere FIBU, tak oni to vedia mať za 2-3 dni hotové, my na to čakáme 2,5 týždňa. Tam nefunguje úplne taká tá európska byrokracia, GDPR a rôzne confidential údaje a špeciálne kódovania pacientov na ochranu údajov, tak to tam nikto neriešil, aspoň my sme to nezažili. A to išlo. Tam sme prišli, už na letisku 300-krát odfotení, postavili sme sa pred tabulu, pán Galis, tuto idete do tohoto gateu, takže tam si myslím, že také starosti s osobnými údajmi, aj čo sa fotiek týka, si nerobia.
Hej, máte tam všetko pod kontrolou. A je to tam tiež také, že mladí lekári pracujú že non-stop, že bývajú v nemocnici? Alebo jak to tam je? No minimálne toto som ja zažil v Indonézii, že si mal tých starších lekárov, ktorí mali akože 10-tisícové platy, naozaj, že vyhajpení špecialisti, a tí mladí lekári tam strašne ešte aj za nich dreli a naozaj, že boli 12 hodín v nemocnici každý deň a ešte odviezli šéfa domov.
Áno, oni sa úplne nepriznali k tomu. My sme teda odchádzali a venovali sme sa iba čisto tým operačným zákrokom. Tí doktori tam zostávali potom ešte do večera, lebo sa venovali nejakému výskumu v rámci tej svojej univerzity. Ako to mali tí najmladší, je ťažko povedať, lebo tí sa k nám ani nedostali a nemohli s nami moc rozprávať. Len bolo tam veľmi cítiť to, že ten mladší lekár je mladší a dostala to pocítiť od tých starších.
Čo tá hierarchia taká silná, hej?
Tá hierarchia tam bola silne založená na tom.
A to sa tiež na Slovensku není úplne flat hierarchia, takže možno sa tam nejaké paralely nájdu.
To je zasa ale taká tá samolúbosť tých starých štruktúr, ktoré sa im to páči ovládnuť tvrdou pevnou rukou.
Že akmile už dosiahneš profesúru, tak niekedy strácaš motiváciu a ďalej robiť a už iba pracuješ s mocou, hej?
No, ja si myslím, že to je také, vidia iba to, čo ich niekto kedysi naučil, a v tom sa strácajú. Tak bohužiaľ, niekde to funguje úplne iné.
Tak, je to generalizácia, dúfam, že žiadny profesor sa v tomto nenašiel teraz. Každopádne, ty si mi spomínal, že budeš zasa učiť študentov. Prečo toto rozhodnutie, ako, že čo je tá tvoja motivácia, ako možno vnímaš študentov?
Áno, no, zajtra konkrétne mám výberové konanie na odborného asistenta na lekárskej fakulte. Vrátil som sa naspäť preto, pretože tým študentom sa úplne neľúbi takéto tradičné učenie, že počúvajte ma teraz 2 hodiny a budem do vás nalievať nejaké vedomosti, ktoré mi potom zreprodukujete na stážach, ale skôr im ponúknuť taký pohľad do zákulisia toho odboru, a aby boli v kontakte so súčasnými poznatkami a aj aby si sami vedeli tie poznatky vyhľadať, pretože ja ešte keď som bol študent, nikdy do mňa nešlo viac jedu, ako keď nám položil na stážach alebo najčastejšie na nejakých cvičeniach otázku ten vyučujúci a povedal, doštudujte si to. To som povedal, že to ani on nevie. Stále som o tom presvedčený, že keď niekto dá takúto otázku študentom, že si to majú doštudovať, a respektíve na otázku, že im neodpovie a majú si to doštudovať, tak si myslím, že to ani ten sám skúša, ten vyučujúci to nevie.
Áno, najlepšia obrana je útok, nie?
No tak je to, každý vie o tom, že tí študenti sa ťažko bránia pred tým vyučujúcim, už len z toho pohľadu, že ten vyučujúci má nad nimi moc. Má moc nad ich budúcnosťou a ťažko sa, kedy sa ohradia. Každý, kto sa ohradí, tak maximálne nejakou anonymnou sťažnosťou, ktoré potom aj tak nikto nie neberie, alebo sa ohradia niekto aj pod svojim normálnym menom. A však to bol iba nejaké komunikačné nedorozumenie.
Áno, áno. A to sú ešte také tie lepšie prípady. Ešte sa stávajú horšie veci, že áno. A hej, no, tento nerovnomerne rozložený vzťah prináša svoje komplikácie. A podľa mňa naozaj, že veľa študentov a týmto celkom trpí, že má taký pocit, že nemá priestor, nemá slovo sa nejakým spôsobom ozvať, že ich slovo nemá žiadnu hodnotu. A to ja som zase nechápal počas školy tiež, že jak tak spolužiakom boli veci tak jedno, hej, že vidíme, že tu sa robí niečo zlé, tento, neviem, človek, lekár, profesor sa nám nevenuje, alebo naozaj, že robí nejaký malpractice, nejaký lekár, ale tak akže je to tvoj vedúci lekár, a teraz máš tam takú tú etickú nejakú dilemu, že dobre, tak idem si tu robiť zle, idem sa sťažovať, idem na neho podať nejakú sťažovať, že to je akože strašne komplikované, ale zároveň to hodnotí aj takú nejakú silu toho človeka, tej osobnosti, že sa postaviť za tieto hodnoty, či už pre seba, ale aj pre pacientov, pre ostatných študentov.
Ja si myslím, že u niektorých ľudí ide aj so samotnými titulmi ješitnosť. A teda už to začína iba tým počiatočným mudr. Som ješitný a čím viac mám tých titulov už za menom, tak PhD ešte viac, potom ešte docent. Ale zasa niektorí tí ľudia, ktorí už aj videli svet, tak sú takí prístupnejší. Skôr mám pocit, že práve ten svet ukazuje tým vyučujúcim, že budem sa staviať k tomu študentovi ako k rovnocennému partnerovi, ale ten vzťah musí byť fair. To znamená, že aj ten študent by mal prísť nejakým spôsobom pripravený, lebo partneri potom by sme si mali byť aspoň na nejakej diskusnej úrovni. On sám by sa nemal stávať do toho, že no tak povedzte mi všetko, čo by som mal vedieť a ja vám to potom odrapocem o 3 týždne a budeme si kvit. Takže takéto odovzdávanie by malo byť vzájomné, si myslím aspoň ja osobne.
No rozhodne, akože podľa mňa tento partnerský prístup, vieš, že však ty keď ideš niekam na konferenciu, tak tiež tam nejdeš iba, že tak idem si ich tam vypočuť, čo mi tam povedia a idem to hneď aplikovať, ale vstupuješ tam s nejakým knowledgeom a niekto si niečo odprezentuje, nejaký svoj výskum a začína diskusia. Ty zdieľaš nejaké svoje skúsenosti. Vieš, že to je to, ako lekári už s tým titulom MUDr zdieľajú si nejakú informáciu a diskutujú, ale keď nemáš ten titul MUDr, tak jednak nemáš tú zodpovednosť, čiže nemáš akože úplne tú nutnosť sa naučiť tie veci a dosiahnuť nejaký ten partnerský level, ale zároveň aj tí lekári často sú takí, že no, čo sa tu budem s tebou, že aká je šanca, že budeš robiť maxilofaciálnu chirurgiu?
To asi veľká není, keďže moc veľa nás na Slovensku není, ale zase na druhej strane, jak sme sa bavili u tých študentov a najmä študentov zubného lekárstva, ktorí prídu k nám v 6. ročníku, tak predštátnicové stáže na maxilofaciálnej chirurgii sú posledné stáže, ktoré majú akýkoľvek kontakt s maxilofaciálnou chirurgiou. Oni končia už ako hotoví lekári, nepotrebujú žiadnu špecializáciu a práve na tých stážach by si mali uvedomiť, že to už je, alebo mal by to byť nejaký ich objem vedomostí, ktoré už by sa mali vedieť postaviť k tomu pacientovi, ako k nemu, keď to posledné stáže, keď máme to možno niekedy v máji končia a oni už v júni dostanú diplom alebo v júni a v júli je to posunuté a on o mesiac dostane diplom a môže ísť robiť a pred mesiacom ešte nevedel ten študent s diagnostikou alebo vedieť, čo je to diferenciálna diagnostika. Tak to je také napváženie o tom partnerskom vzťahu a je to skôr tak na zamyslenie, že či to je správne.
Ty si ešte spomínal o tom nejakom biznisovom nastavení zubárov a možno už aj tak od januára neriešia maxilofaciálnu chirurgiu v tom 6. ročníku, ale že ktorú ambulanciu preberú, kúpia, aký rengen si tam zaobstarajú. Ako to vidíš?
To je tá romantická predstava tej zubariny teraz, že však dáme deti na zubarinu a zubári dobre zarábajú teraz. Ja mám problém s tým, že keď sa niekto chce píšiť tým titulom z medicíny, či už to bude MUDr, alebo teda v prípade zubárov je to MDDR, tak mal by aj medicínsky rozmýšľať. A tí zubári sa veľmi skoro začínajú učiť marketingovým nástrojom, ktoré s medicínou nemajú extra nič spoločné. A nejak sa neviem cez to prekusnúť ja, že často sa im ponúka možnosť ekonomických nastavení ambulancie už ako zubárov, vypočítať ich náklady, povedať im, čo všetko stojí a pritom nevedia, aká je to zodpovednosť za prácu, keď pochybia, čo sa stane. Ale je to teda na každom tom študentovi, ktorý si musí zvážiť, že ako sa pustí do tej svojej budúcnosti.
Si spomínal, že robíš aj s forenzikom, ako súdneho znalcu predpokladám?
Áno. Doktor Moravanský ma priviedol do forenziku a som sa tam plával pár rokov iba ako konzultant a potom ma vyťahal za uši a povedal mi, že teda už si musí spraviť súdneho znalca. Tak som si spravil súdneho znalca a som súdnym znalcom v zubnom lekárstve.
A to funguje tak, že akože riešite nejaké prípady, kde sú zapletené zuby mimo zdravotných zariadení alebo mimo tých poskytovateľov, alebo aj vyslovene, že pochybenia nejakých zubárov alebo maxilofaciálnych chirurgov, alebo ako to funguje?
Najčastejšie mňa sa týkajú maxilofaciálnej chirurgie, ani nie tak posudzovať prácu zubných lekárov, ako posudzovať hlavne z orgánov činných v trestnom konaní tie úrazy v oblasti tvárového skeletu a poprípade nejaké súdne spory s tvárovom skelete ako trestné činy a ublíženie na zdraví. Ale nejaká časť sa týka aj tých sporov so zubnými lekármi, ktoré vychádzajú často zo zlej komunikácie alebo z ješitnosti alebo nejakých zanedbaní administratívnej činnosti.
Mm. Čiže pacienti sa sťažujú a potom ich nejako zastupujete, alebo teda ty si tam ako ten súdny znalec?
Áno, áno, ja som tam ako súdny znalec, ktorý sa má nestranne vyjadriť k tomu, či bol postup lekára správny v rámci toho, ak sa jedná o pacienta, a ktorý sa sťažuje ohľadom poskytovania zdravotnej starostlivosti, alebo sa potom vyjadrujem v rámci toho, že aké boli závažné a či aké boli závažné úrazy a či mohlo dôjsť k mechanike úrazom také, aké sú rôzne popisované tie otázky.
Toto práca ti niečo prinieslo aj do klinickej medicíny, alebo je to skôr také doplnkové niečo?
No, je to skôr také doplnkové, ale vždy ten rozsah, každá jedna práca, ktorá príde, majú človek možnosť robiť v rámci toho svojho odboru, vždy mu prinesie rozhľad v nejakej inej problematike, môže sa pozrieť už iba, či sa týka štúdia literatúry ohľadom toho, a po prípade sa pozrie na nejaké tie svoje prípady spätne, tak takisto mu vie otvoriť oči. A tým, že občas človek aj niečo ide prednášať, tak ponúknuť aj pohľad na to, aby tí lekári sa vedeli vyvarovať niektorým tým ťažkostiam, ktoré sú často úplne zbytočné.
Uh-huh. Čo sú také najčastejšie chyby lekárov, ktorých posudzuješ, alebo teda tie skutky, nejaké stavy?
Tak to, čo sa týka, to je také jednoznačne informovaný súhlas. To ide aspoň teda v tom prípade, čo som mal ja, toho pochybenia tých lekárov, ale inak sa k tomu nedá sa to nejak paušalizovať. To nie sú zase desiatky prípadov ročne, ktoré by boli.
No dobre, díky, že si mi dal takýto vhľad trošku do toho, ako to tam u vás funguje v Rúžinove, MaxFaz, čo tebe sa páči najviac na tomto odbore. A ja by som prešiel na tie krátke otázky, ktoré tu máme pre každého hostia na záver. A tá prvá je vždy, že akú knižku by si odporúčil medikom, mladým lekárom?
No, ja by som knižku mladým lekárom, no, medikom by som odporúčil asi od Petra Kampa Breakthrough Rapid Reading, alebo od Tonyho Buzena Rýchle čtenie, ktoré je v češtine dostupné, aby si čo rýchlejšie prešli tie kvanta tých informácií. A čo sa týka zasa asi mladým lekárom, tak tí, čo chcú zostať na Slovensku, nech sa pripravia asi Hellerovou hlavou 22. To bude asi najlepšie na to.
Tebe tieto speed reading knižky pomohli? Že vidíš v tom value?
Nie, mne áno, mne áno. Ja čo som mal, tak hlavne tá anglická bola výborná, čo sa týka toho. Ja, ten Tony Bazin má ešte také myšlienkové mapy, ktoré sú v podstate, sa jedná o záchyt nejakých informácií, o to si odvodiť potom, že čo si pamätať. Takže áno, áno, ja som to mal rád, tak to rýchlo si prečítať niečo.
Super. A používaš nejaké aplikácie, nejaké nástroje, ktoré by sa mohli zísť aj ostatným?
Najčastejšie medicíny používam úplne jednoduché, a to by som teda odporúčil, no, ale to už tu asi určite niekto spomenul, registráciu na Centre vedecko-technologických informácií Slovenskej republiky. Je to kvázi 4-eurový ročný poplatok. A dostať sa k plateným databázam, čo sú na Slovensku možnosť. Tam využívam hlavne vyhľadávacie, ako napríklad vyhľadávače, ako napríklad Scopus. A potom StiHub, ktorý je, však to každý pozná.
Nepokradneš?
Ja súhlasím s návakiem, že teda tie vedomosti by sa mali šíriť voľne a nemali by sa uzurpovať nejaké právo na to skupiny ľudí. Čiže teraz tuším, mal aj vyjadrenie a riešilo sa to, neviem, či v Science alebo Nature časopise ohľadom toho, lebo v Indii riešili celý súdny spor.
A podľa sa, že dodnes neskrachovali tie najväčšie editoriály, tie časopisy, takže asi vieme fungovať v takomto duálnom systéme, kde si to niektoré univerzity, teda všetky univerzity to platia. A potom taký amatérskejší veci alebo veci z amatérskejších štátov sa rád dostane cez aj.
Nemusia byť ani amatérsky tie veci. Na Slovensku sme tiež mali, že nám vypli na pár mesiacov prístup do databáz. Nemusia však si predstaviť, že niekoľko miliónov zaplatiť pre niekoho, aby si čítal knižky alebo články, že to je nemysliteľné. Si kúpim nový čas za euro a to mi musí stačiť. Takže ja to chápem, že ten odpor tej spoločnosti môže byť voči tomu celkom značný.
Čo sa teraz akorát nové učíš?
Teraz momentálne prechádzam zo štatistického programu SPSS na program R. A teda dojsť do syntaxového módu v R-ku mi to láme hlavu asi posledný týždeň, takže to.
Nie úplne som pochopil, čo si mi hovoril, ale asi to necháme tak.
Tak štatistické programy, ktoré sa na analýzu sa využívajú, také SPSS, to je IBM SPSS a to je taký bežne user-friendly program a R-ko už je trošku taký sofistikovanejší, čo sa toho týka.
Máš nejakú radu pre medikov, medičky, prípadne zubárov?
No ja si myslím, že najlepšou radou je stretávať sa. Stretávať sa v kolektívoch a udržovať si dobré vzťahy. Aj v rámci svojej zubárne, svojich kružkov, ale aj v rámci všeobecných lekárov, lebo jednakže vznikajú z toho priateľstva na celý život a druhá vec je, že tam môžu vzniknúť aj zaujímavé nápady. Takže nemôžu tí medici zabúdať chodiť na pivo.
Ak by si teraz musel začať odznova a neexistovala by medicína a maxilofaciálna chirurgia, tak čo by si robil?
Asi by som robil s počítačom, alebo by som robil nejakú manuálnu vec. Neviem. Ale asi s tým počítačom by som bol zamestnaný a popri tom by som mal nejaké manuálne hobby s drevom alebo neviem, alebo s nožmi. To je ťažko povedať. Výroba.
Takže tá manuálnosť chirurgická ti tam zostáva nejako, hej?
Skôr je to taký relax, že človek nemusí zase pri tom až tak rozmýšľať. Tak niekde to je to vypätie takéto inteligenčné a emočné a potom je nejaké vypätie iba pri tom, že aby som si neufikol prst. To je celé.
Ďakujem veľmi pekne a za tvoj čas a náš rozhovor dneska a držím ti palce v Ružinove, nech naozaj dobiehať alebo teda aspoň paralelne nejako idete s tou svetovou maxilofaciálnou chirurgiou.
Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a za možnosť sa porozprávať túto u vás a ďakujem aj za to prianie do budúcnosti. Ja si myslím, že je to na dobrej ceste, lebo náš súčasný prednosta je chlapík na správnom mieste.
Práve ste dopočúvali rozhovor s Branislavom Galisom a ak sa vám páčil, ak máte nejakých kamošov, čo idú robiť maxilofaciálnu chirurgiu, pošlite im link na túto epizódu a my budeme veľmi radiť, keď sa to dostane čo najviac do sveta a niekomu to pomôže a možno aj vy budete mať tento malý vrúbok na tom, že niekto sa predsa len rozhodne robiť maxilofaciálnu chirurgiu alebo nejaký iný odbor, o ktorom by neuvažoval. Takže ďakujeme veľmi pekne a počujeme sa opäť o týždeň.